Ми повинні бути у стані знайти нові форми виказування милосердності, тому що, на жаль, світ ставить перед нами нові форми матеріальної і духовної галечі. Нам потрібно творче уявлення, каб винайти нові способи, якими ми будемо реагувати на усі гэтыя потреби, сказав у інтерв'ю, яке публікує агентство КАЙ, арцибіскуп Рина Фізікела, старшиня папской ради по новой евангелізації. Ієрарх признався, що ён особисто був свідком многих плодов года милосердності, які протягуються у костёле. Ба ўсіх дыяцэзіях па ўсім свеце можна ўбачыць моцную душпастырскую актыўнасць, звязаную з перажываннем юбілею. Я размаўляў з сотнямі біскупаў, і яны кажуць, што яшчэ не бачылі так шмат людзей у касцёлах, якія жадаюць прайсці праз браму міласэрнасці, падкрэсліў старшыня папскай рады. Другім вынікам года міласэрнасці ён лічыць вяртанне да сакраменту пакаяння і паяднання. Мы назіраем вялікія навяртанні. Католікі нанова адкрываюць для сябе багацця сакраменту споведзі, дзе могуць атрымаць прабачэнне, любоў і Божую міласэрнасць, сказаў ён. На думку іерарха, выдатнай ідэяй было пасланне пантыфікам місіянера ў міласэрнасці. Яшчэ адным фактам, па словах арцбіскупа Фізікелы, і зусім не другарадным, з'яўляецца колькасць пілігрымаў, якія да гэтага часу наведалі Рым спецыяльна да году міласэрнасці – 12,5 мільёнаў. І гэта адбываецца ў той час, калі ў свеце так шмат страхаў. Тым не менш, хрысціяне адчуваюць неабходнасць прыехаць у вечны город, каб пачуць папу, памаліцца і прайсці праз браму міласэрнасці. Але вядома, плады гэтага юбілейнага года мы ўбачым пасля 20 лістапада, калі брама міласэрнасці зачыніцца і адкрыецца выдатны шлях штодзённага сведчання аб міласэрнасці, сказаў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі.